14. januar mødes den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio med den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den udenrigsansvarlige i den grønlandske regering, Vivian Motzfeldt.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver.
Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig i Geopol-studiet er
Lars Bankert Struve.
Og Lars, der er vel ikke et større geopolitisk spørgsmål i kongeriget Danmark end Grønlands fremtid?
Nej, de seneste par uger har man ikke kunnet åbne medier på nogen som helst måde, uden at det ligesom har været på. Men vi vil prøve at gribe det an på en lidt anden måde i dag. Vi vil prøve at gribe det an scenariebaseret, og prøve derfor at fortælle lidt om, hvordan kan vi se mulige udviklinger. Vi lover ikke, at vi kommer med udviklingen, men mulige udviklinger, så både vi selv ligesom kan forberede os på, hvad der kan ske, og I som lyttere kan forberede jer på, hvad der kan ske.
Og vi vil vel også prøve at hive følelserne i det omfang, vi kan, en lille smule ud af det her. Altså, der er jo mange, der er vrede på Trump-regeringen. Det kan jeg godt forstå. Der er et større skænderi mellem nogle grønlændere og nogle danskere om, hvem der egentlig er mest lojal over for vores fælles statsdannelse og alt det der. Og det er en spændende og relevant diskussion. Men det er ikke den, vi har her.
Nej. Og vi prøver at opsætte fire scenarier. Første scenarie er, at tingene fortsætter som hidtil. Det andet er, at Grønland sætter tankerne om selvstændighed på pause lige nu, og fortsætter i Danmark i rigsfællesskabet på en eller anden måde. Det kunne være som en region. Der er mange muligheder. Den tredje er, at Danmark går i diplomatisk offensiv. Og den fjerde er, at USA fører hybridkrig mod den grønlandske og danske regering og på en eller anden måde overtager Grønland.
Vi vil prøve at kigge på sandsynlighederne for det her, og prøve at sætte procenter på, og se på, hvilke konsekvenser de har for danske virksomheder. Men Lars, hvad siger du til med, at vi venter med procenterne til sidst?
Jeg skal gøre det.
Så vi egentlig gør det som en sammenligning mellem
dem. Yes.
Skal vi bare hoppe lige ud i scenarierne?
Jeg tror, du bliver nødt til at fortælle meget kort, at der ligger nogle ting bag ved det her.
Ja, det gør der jo lidt. Jamen, det tror jeg, du har ret i, Lars. Fordi det gør der lidt. Jeg synes, når man ser på den her debat, så er der ligesom på den ene side, hvad jeg vil kalde et Stockholm-syndrom, og på den anden side et Harvard-syndrom. Og Stockholm-syndromet, det går ud på at sige, at amerikanerne har også ret, vi har også været dårlige allierede, og vi har været dårligere forvaltere af Grønland. Det må I sgu undskylde. Du har ret, J.D. Vance. Vi var en dårlig allieret. Lad os slå en handel af. Altså, ligesom at man inden for gidseltagning taler om, at man kan få et Stockholm-syndrom, at man i virkeligheden ender med at sympatisere med sine gidseltagere, så ender man også her, måske lidt af vane, med at sige, at amerikanerne har ret, at vi skal gøre, hvad de siger. På den anden side, så er der sådan, også sådan ligesom Howard-syndromet, ikke? At man fører kulturkamp mod Trump, og han er frygtelig, og det er symboliseret i Trump og hans folk, og nu skal vi slås til sidste mand, eller i hvert fald til sidste grønlænder, for at forhindre, at det her sker. Og hans grønlandspolitik, det bliver sådan et udtryk for, at han vil tvinge os ind i det der, nogen kalder rovdyrenes tid. Og på den måde, så kan vi heller ikke stoppe på halvvejen og sige, okay, det var da muligt at lave en aftale. Så på den ene side er man alt for villig til at indgå en aftale, på den anden side, så graver man skyttegraven alt for dyb. Mm. Og jeg tænker, det skal du og jeg undgå, når vi laver vores analyse her. Men jeg tror også, man skal være lidt opmærksom på det i debatten. Mm. Altså, jeg synes, den debat befinder sig et sted, hvor den måske ikke ligefrem gavner udviklingen af en rationel og fornuftig politik.
Så vi har nu indledt med to syndromer, og vi kan jo fortælle, at vi laver også en Iran-scenariebaseret geopol, hvor vi også taler om nogle syndromer. Men hvis vi nu kaster os ud i det her og tager det første scenarie, hvor tingene ligesom fortsætter som hidtil, så kan man jo stille sig selv spørgsmål helt overordnet ting. Hvorfor taler vi overhovedet om det, der sker lige nu?
Mm.
Jeg synes, at altså, vi har jo det her Stephen Millers hustru, hvis navn jeg fuldstændig har glemt, og det er jo super pinligt. Men hun lavede jo et opslag på X, som de fleste, som måske har set på en eller anden måde, nemlig et grønlandskort, hvor at Grønland har fået Stars and Stripes. Og det svarede den danske ambassade meget, meget hurtigt på og sagde, at det var bare ikke i orden.
Hurtigt og håndfast, må man sige.
Ja. Og så har vi jo haft, at Donald Trump, han har været ombord i Air Force One. Det har han været ret meget her de seneste par dage, fordi ellers så har han foretaget en masse interviews deroppe, og de er så blevet fordelt ud over det hele. Men i hvert fald, der har været en masse interviews fra Air Force One, hvor han kommenterer på det her Grønland, og hvor han blandt andet gør grin med, at vi har oprustet med en hundeslæde i Sirius.
Jo, og altså siden hvornår har det været nogle bemærkninger, som Trump tydeligvis ikke er forberedt på, og skal også kunne snakke om. Det var ikke det. Han var i gang med at fejre, han havde fjernet Maduro i Venezuela, og han prøver egentlig lidt at stoppe den der diskussion. Ja. Siden hvornår har det været noget, der skulle provokeres i den grad? Samtidig, så helt ærligt, hvis dansk diplomati skulle reagere hver gang af en hustru til en embedsmand i et andet land sagde et eller andet, så skulle dansk ambassadør jo ikke lave andet end det. Mm. Så den reaktion og statsministerens kraftige udmelding om, at NATO's alliance var på spil, det gør jo, at på mange måder, så har vi jo selv sørget for, at det var nu, der skulle diskuteres et eller andet. Altså så meget, så jeg der i hvert fald møder folk, der går og spekulerer i, om Danmark vidste, at der foregik et eller andet, og de gik og bryggede på noget, som vi prøvede at komme på forkant på. Det kan jo godt være. Men under alle omstændigheder, så tror jeg bare, vi skal passe på, at vi ikke bliver fanget i vores egen retorik her. Ikke? At vi synes, det her det er irriterende, og nu er vi faktisk blevet lidt trætte af Trump-folkene, så gør det, at vi siger, det er nu, konflikten skal stå. Men den danske strategi har jo hele tiden været at sige, jamen hey, lad os nu se.
Mm.
Og sagen er vel, at mange af de ting, Trump skulle gøre her, vil kræve nogle beslutninger i kongressen, som han formentlig ikke har flertal til.
Mm-hmm. Og derfor så det møde, der afholdes 2 dage efter, vi optager det her, det kan jo godt være, at Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt og embedsmændene fra rigsfællesskabet sørger for sammen med amerikanske embedsmænd, ikke nødvendigvis amerikanske politikere, men amerikanske embedsmænd, at det her kommer til at gå i tomgang. Indtil at der er kommet en ny krise, som Donald Trump interesserer sig for, eller han bliver nødt til at forholde sig til, eller at Stephen Miller bliver sat fra bestillingen, fordi at han har sagt et eller andet, Trump ikke kan lide. Eller, altså, at man simpelthen får den til at køre i tomgang, sådan, så at tingene bare fortsætter. Og der har vi jo lige pludselig fået støtte fra lidt uventet hold måske, hvor du har gjort dig meget opmærksom på Ruben Gallego. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad denne her senator fra Arizona, han kaster sig ud i?
Nå, men han har fremsat et beslutningsforslag i senatet, som hedder, at senatet skal støtte at prohibit the use of funds for military force to conduct the hostilities or the preparation of war against or with respect to Greenland. Og der skal man lige huske på, hvordan den amerikanske forfatning fungerer. Den amerikanske regering kan ikke bruge penge, hvis de ikke er bevilget af kongressen. Så når man fremsætter sådan nogle resolutioner, og i øvrigt prøver at blokere ting, så vil Pentagon sige til Trump selv, hvis han måtte have lyst til at invadere Grønland, altså, det kan vi ikke.
Mm.
Vi har ikke lov til det.
Mm.
Budgetlinjen er der ikke. Vi har ikke, dieselen til vores skibe til at sejle det op, fordi vi må ikke bruge pengene. Og så sker det ikke.
Ja, og samtidig så skal vi huske, at senatet allerede har stemt imod Trump på Venezuela, hvor republikanske senatorer gik imod Donald Trump. Så altså, der ved at tegne sig et billede, ikke af Donald Trump som en lame duck, fordi der er vi langt fra endnu. Det kan meget vel være, det sker i november-december måned. Men en mand, der har mindre styr på udenrigspolitikken, når vi går væk fra overskrifterne i medierne.
Så det var scenarie nummer 1. Der sker i virkeligheden ikke super meget. Og al virakken i medierne, det er bare det. Så er der scenarie nummer 2. Og hvor det første er sådan en nul-type scenarie, der sker ikke noget, så er det her sådan en mere alvorlig en. Fordi den handler i virkeligheden om at ændre den måde, vi har indrettet rigsfællesskabet på med selvstyrelovgivningen, og egentlig også gå tilbage på det, der har været regeringens første reaktion på Trumps ønske om at købe Grønland, nemlig egentlig i højere grad at understrege, at der er 3 selvstændige nationer. Og hvad er problemet med det? Jamen det er jo, hvis der er 3 selvstændige nationer, så er det nemmere at pille den ene fra.
Mm.
Så det her siger i virkeligheden, okay, lad os rulle udviklingen tilbage. Grønland er en region i Danmark. Grønland er som før selvstyreprocessen begyndte i 70'erne og 80'erne. Det bliver styret direkte fra Danmark. Og når det er tilfældet, så vil et angreb på Grønland eller forsøg på at overtage Grønland, de vil svare til at prøve at overtage Bornholm. Og det er alligevel mere, end vi tror, amerikanerne vil.
Og det er jo overfor folk, der ikke er en del af rigsfællesskabet. Men det er jo ikke så voldsomt ud. Men det vil se meget voldsomt ud, særligt fra grønlandsk side. Men det er et scenarie, som vi bliver nødt til ligesom at tage seriøst, at hvis man nu gør Grønland til den femte region i Danmark fra 1. januar 2027, så vil Grønlands statsretsligt stå på en helt anden måde, og det vil være en helt anden ting for State Department i USA og for Det Hvide Hus at forholde sig til Grønland.
Altså især hvis Grønland samtidig melder sig ind i EU, og det vil jo være meget mere automatisk, når de er en del af Danmark på en anden måde. Og jeg tror, de vil ikke møde protester i Bruxelles ved at gøre det. Så var det jo EU, som Trump prøvede at tage.
Og som han i forvejen jo hader. Men det er altså, så noget andet.
Trump ville ikke være glad for den her løsning, men den ville give ham langt færre muligheder for at handle, og det vil reducere mulighederne for at spille grønlændere og danskere ud mod hinanden, under forudsætning af, at grønlænderne selv synes, det her ville være en god idé.
Og det vil også gøre det nemmere for de folk, der er i kongressen, at forklare Trump, at det her er en rigtig dårlig idé. Så det er på mange måder et scenarie, der er muligt, hvis, og jeg understreger, hvis grønlænderne er indstillet på det. Og det kan jeg have mine tvivl om, fordi tanken om Grønland som selvstændig stat har været det, der har drevet hele hjemmestyreprocessen og selvstyreprocessen siden 1970. Det umiddelbare problem er jo, at rigtig mange i Grønland har haft det her som drømmen, som tanken, det der skulle løses, men i høj grad har vi ikke fundet ud af, hvordan, altså, hvad skal pengene være i det her, hvordan skal man få det her, og hvad vi indtil for få år siden undlod at forholde os til, det er, hvad skal sikkerheden i det her være? Fordi hele den her tanke har jo bygget på, at fredeligt Arktis, du og jeg har været til mange konferencer, hvor at det hele har drejet sig om det fredelige Arktis. Jeg har siddet som fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet og skulle forklare vores europæiske partner, hvordan vi anså Arktis for at være en fredelig område, og samtidig så var vi dybt bekymrede over, hvordan Rusland agerede i Østersøen. Vores europæiske partner og amerikanerne kiggede lidt på det danske Forsvarsministerium og tænkte, hvad fanden har I gang i? Det var meget svært for dem at forstå. Og det er jo blandt andet noget af det, som vi ser nu være en del af det her.
Det er sådan et klassisk eksempel på, at hvad der giver super meget mening indenrigspolitisk, giver mindre og mindre mening udenrigspolitisk. Men af samme grund, så er det jo også det, der sker nogle gange, at udenrigspolitikken bare tvinger en til at føre en anden type indenrigspolitik.
Mm-hmm.
Det er det, der det her scenarie kræver. Og jeg tænker, at den eneste måde, det vil i virkeligheden kan blive gennemført på, det er vel, hvis et flertal i det grønlandske parlament bliver Folketinget om at afskaffe selvstyreloven. Det er jo sådan den formelle måde at gøre det her på.
Mm-hmm.
Og det er så der, vi kan tale sandsynligheder på et senere tidspunkt.
Og så bliver vi nødt til at sige, jamen, hvorfor siger vi det her? Det siger vi jo blandt andet, fordi amerikanerne, når vi kratter lidt i overfladen, så er det, de måske i virkeligheden er mest bekymrede for. Det er et selvstændigt Grønland, der ikke læner sig op af USA, eller ikke læner sig op af rigsfællesskabet, eller og slet ikke læner sig op af EU eller NATO. Og derved går hen og bliver til en fri aktør. Og det i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, er det ikke noget, amerikanerne vil acceptere. Og det har blandt andet den tidligere, Trumps tidligere stabschef været ude og fortælle om i danske medier, at det er altså det helt centrale for Trump, og vel i virkeligheden også for Pentagon og for State Department. Når vi skræller rigtig meget af, så kan vi tale om, at Trump gerne vil have Grønland som Trumpland eller sådan et eller andet. Ikke? Men hvis vi lige prøver at gå ned i dybden på det her, så det er det helt centrale problem for amerikanerne.
Så vi har skabt usikkerhed om Grønlands tilhørsforhold. I det her scenarie, så lukker man den usikkerhed ved at sige, jamen prøv at høre her, Grønland er en del af Danmark, lige så meget som Nordjylland eller Lolland-Falster er.
Mm.
så derfor kan I ikke komme og sige, at Grønlands internationale tilknytning er uopklaret, og derfor skal I bare finde på noget andet at interessere jer. Okay, men hvis det så ikke er det scenarie, der bliver følt, så kan vi jo opstille et andet.
Ja.
Nemlig, at Danmark går i den diplomatiske offensiv. Og det kan man vel sige, det er vel det scenarie, der måske er tættest på det, der sådan ligesom udfolder sig her, her den 12. januar, hvor vi optager, at statsministeren har meldt Norge meget kraftigt ud. Først på TV2 News, og nu også på sociale medier, en lang serie poster på Instagram, hvor hun på engelsk taler om, at det her er tidspunkt, hvor vi skal stå sammen i Vesten, og i det hele taget linker NATO-sammenholdet den vestlige verden med Grønlandsspørgsmålet. Så hvis der er nogen, der prøver at overtage Grønland ved magt, så ødelægger de den vestlige verden. Så det er Mette Frederiksen, der forsvarer Vesten mod Donald Trump, der prøver at ødelægge. Det er måske ikke det, hun direkte skriver, men det er den meget tydelige besked i, hvad der kommer ud af det
enig,
her.
Enig. Og det er jo det er en af de ting, man kunne gøre. Vi har jo begge to tidligere talt om, at vi har et S, ligesom britterne har. Vi har en konge.
Mm-hmm.
Denne konge er en nydelig middelalderne mand, som endda har, hvad der svarer til Navy SEAL baggrund, sådan, hvis amerikanerne skal forstå det her. Og Trump, han er jo på en eller anden måde fascineret af det her med kongehuset. Så han kunne være et offensivt diplomatisk middel. Noget andet...
Jeg tænker, han skal møde op i Anorak.
Ja. Nej, fordi så får vi problemet med ja, hvordan går man klædt hos Trump? Nå. Det andet,
Anorak først og admiralsuniform bagefter.
Ja, og det andet, det er jo sådan der, er der nogle erhvervsledere i Danmark, som er globale erhvervsledere, som man kunne få engageret i det her? Og der tror jeg i virkeligheden, vi har masser af globale erhvervsledere, der taler rigtig godt engelsk, og som er vant til forhandlinger. Men jeg tror, at vi faktisk der har et problem, at dansk erhvervsliv er vant til ikke at være politisk.
Det er en super god pointe, og hvor Trump-administrationen jo tydeligere end nogen før måske illustrerer, hvor tæt samarbejdet mellem amerikansk erhvervsliv og der amerikansk politik er, også fordi den måde, de udnævner ministre og sådan noget på, jo er man tit tager en erhvervsperson ind. Men det gør jo så også, at jeg tror, Trump-administrationen har meget svært for at have respekt, hvor dygtige de end måtte være, for danske karrierediplomater. Og har svært ved at have respekt for socialdemokratiske politikere, uanset hvor dygtige de måtte være, men fordi de er sådan en slags skandinaviske kommunister, eller hvad de kan beskrives som. Det der med at møde nogen, man kan spejle sig i, som har et jakkesæt på, der er lige så dyrt som en selv, og et ur, der er købt samme sted på Fifth Avenue, og som man kan sidde ned og snakke med. Det har du ret i, det tror jeg, vi mangler. Men i fraværet af det, så vil vi være bagud hele tiden.
Altså den eneste, jeg lige i mit hoved kan forestille mig, være god til det her, det er nogen fra huset Mærsk, om jeg så må sige.
De vil være højt på listen. Jeg tror, man kunne finde andre danske virksomhedsfamilier, der ville kunne det samme.
Ja, altså Lego-familien og sådan nogle ting. Ikke?
Og så er der jo også masser af dansk erhvervsliv er jo efterhånden også så internationaliseret, så der er jo også masser af... CEOs, både nuværende og tidligere, med en tilknytning til Danmark, som man kunne mobilisere. Men der er også noget helt banalt som det sproglige. Altså, man skal være vant til at arbejde på engelsk. Altså, Trump bliver jo endda irriteret over at høre Modi tale engelsk. Fordi umiddelbart kan han ikke forstå en indisk accent. Man skal kunne ramme dem på den rigtige måde. Og hvis man kan det, hvad tænker du så, Lars, om mulighederne for egentlig at lave en handel?
Jeg tror, at hvis man kan ramme Trump på den rigtige dag, og ikke mindst sørge for, at der er et pres på ham, som han ikke bliver vred over, men som han føler, at det her det kan godt gå hen og give mig et nederlag, jeg ikke har lyst til at få. Men jeg kan godt se en udvej ud af det her. Så tror jeg, at man godt kan få det her påvirket den rigtige vej. Men jeg tror, noget af det, der er vigtigt, når jeg kigger på Trumps på nuværende tidspunkt, cirka 5 år som præsident, det er, at han skal kunne se en udvej. Han hader at tabe, og han vil under ingen omstændighed ydmyges. Så det skal ikke være, at man gør et forsøg på at tørre gulv med Donald Trump og hans folk, men det bliver, at man skal finde en eller anden gylden udvej for Donald Trump.
Jo, og den kan han jo godt kombinere med at skrue bissen på.
Lige præcis.
Altså,
lige
man
præcis,
kan sådan set ja. Godt kombinere den med at sende 200 danske soldater til Nuuk, eller...
Ja, fordi det kan man sige, nu tager vi det seriøst. Nu præcis. Kan I se her, vi har sendt hele stående styrke fra en eller anden enhed afsted. Ikke?
Men det her scenarie vel også siger, det er, at vi skal passe på ikke at ende et sted, hvor vi er så ufleksible, at USA bare kan løbe rundt om os og gøre, hvad de vil.
Mm-hmm.
Og der tror jeg, at noget af den der insisteren på, at det skal være en samtale med grønlænderne, og det skal foregå inden for rettighed, for rigsfællesskabets rammer, og vi vil have respekt.
Mm-hmm.
Det taler til de helt, hvor rigtigt den måtte være, så taler det bare til noget helt andet, end det, der er Trumps opfattelse. Han har ikke respekt for Grønland. Han har ikke respekt for Danmark. Og vi har ikke ressourcerne til at tvinge ham til at have det.
Mm. Det kan være, at vi sammen med vores NATO-partner kan lave noget, som viser hjem, altså show of force kontinuerligt med. Og der har Danmark og Grønland jo lavet det ene selvmål efter det andet, ved at vi har ført en politik, der gik ud på, vi vil ikke have styrker til Arktis. Vi har gjort alt for at holde NATO ude af Arktis, og vores norske kolleger, de er glået på os og spurgt, hvorfor fanden det, ikke? Altså, så sige, jamen fint, vi må lave noget i Arktis. Vi kunne for eksempel lave et nyt arktisk hovedkvarter bemandet med både amerikanere, danskere og grønlændere, altså, og nogle folk fra Norge og nogle fra Canada, sådan, så at man kan bedre monitere de her ting. Det kan man godt gøre.
Og det er jo tydeligvis en af de ting, der er i spil.
Ja.
Det er tydeligt både på den britiske og den tyske presse, at de her idéer cirkulerer rundt, som de for øvrigt har gjort i næsten et år, uden at være blevet tættere på at blive realiseret. Mm. Okay, så det her var det scenarie, hvor vi finder en veltalende erhvervsmand, som eventuelt sammen med kongen kan indlede en eller anden form for forhandlingsproces med amerikanerne. Så er der det lidt mere barske scenarie.
Hybridkrigsudgaven.
Ja, altså 5. januar kunne The Economist skrive, at USA planlægger at lave en free association traktat med Grønland. Ikke med Danmark, men med Grønland. Så Grønland altså skulle være under amerikansk suverænitet, men ligesom en række stillehavsøer har lov til at have vidt selvstyre inden for den her ramme. I løbet af weekenden er det så også kommet frem, at man har planer i den amerikanske regering. Præcis hvordan og præcis hvor langt de planer er hen, er lidt uklart, men i hvert fald planer om at betale et eller andet beløb til alle grønlændere, så man ikke købte Grønland af Danmark, men at man købte Danmark, eller undskyld, at man købte Grønland af grønlænderne. Og samtidig er der også avisrapporter. Du sendte mig en artikel fra Daily Mail, tror jeg, som siger, at Trump har bedt Pentagon om at planlægge for en mulig invasion af Grønland, at de amerikanske generaler faktisk meget nødigt vil gøre det, fordi de har en mistanke om, at det er ulovligt, og måske også lidt dumt. Så det er jo ikke, fordi det her scenarie er urealistisk.
Nej, nej. Altså, amerikanerne har jo kørt den i den bløde version, siden Carl Assange var ambassadør i Danmark, tilbage i slutningen af 2010'erne. Altså, der har de jo kørt påvirkningsoperationer i reelt set i Nuuk og omegn for det her. Og der er jo nogle grønlændere, der indiskutabelt vil synes, jamen, lad os få den her free association-traktat, fordi så kommer vi væk fra de her forfærdelige danskere. Jeg vil sige personligt til dem, prøv lige at tage en tur til de her områder, der har free association med USA, og prøv at høre, om I har lyst til det. Tal i, altså der er jo et inuit samarbejde. Prøv at tale med inuiterne i Alaska. Har I virkelig lyst til at være en del af USA? Altså, der bliver nødt til at være noget realitetssans ind i det her. Og jeg tror i virkeligheden, at nu talte vi jo om, at Danmark skulle gå aggressivt til den diplomatiske scenarie 3. Jeg tror faktisk også, at Danmark skal til at gå aggressivt til den generelt set, og prøve at tale med grønlandske politikere og den grønlandske offentlighed. Ja, vi har haft nogle virkelig forfærdelige sager, som spiralsagen og lignende. Men, kære grønlændere, hvordan er jeres livskvalitet lige nu? Hvordan er jeres muligheder for indflydelse på jer selv? Hvor meget har I brugt den her indflydelse på? Og der er det jo sådan, Den danske regering kunne jo spørge Grønland, hvordan kan det være, at Færøerne har hjemtaget næsten alle områder, hvorimod Grønland ikke har hjemtaget et nyt område i 17 år. Og på den måde så må den danske regering, hvis det er det her scenarie, vi begynder at se, eller scenarie 3, så bliver den danske regering også nødt til at begynde at bearbejde grønlænderne.
Jo, for ellers har den danske regering, og i virkeligheden også den grønlandske regering, som på en eller anden måde vel også bliver forbigået i det her scenarie, de har meget få handlemuligheder.
Ja.
Fordi hvis man bliver ved med at sige, at det er grønlænderne selv, der skal bestemme, og der så er nogen, der kommer og siger, at grønlænderne har bestemt, de vil være en del af USA, så har vi jo ikke noget argument.
Mm-hmm.
Og jeg tror også lige, man skal lægge mærke til, hvad det er, vores europæiske allierede har sagt, de støttede. De har nemlig præcis sagt det samme, som vi har sagt, nemlig at de støttede grønlændernes ret til selv at bestemme, og de for øvrigt var enige i, at det arktiske område var meget sikkerhedspolitisk vigtigt.
Mm-hmm.
Det viser jo, det er jo både en måde at beskytte Grønland på, men det viser også en meget tydelig vej for amerikanerne, for hvordan de kan overtage Grønland.
Mm.
De skal sørge for, at grønlænderne på en eller anden måde kan siges at have sagt, ja, vi vil gerne blive en del af USA, og så skal de sige, det her er så sikkerhedspolitisk farligt område, så vi bliver nødt til at træde til, og det vil vi så gøre på vores allesammens vegne. Og så tror jeg altså, at man skal regne med, at den britiske premierminister, den tyske kansler, den franske præsident og den polske premierminister ringer til Danmark og siger, ved I hvad, det her det er aftalen.
Mm.
Og vi skal holde sammen på NATO. I har fuldstændig ret i, at NATO kan blive splittet ad, hvis det her ikke går godt. Og vi har en Ukrainekrig, og vi har alt muligt andet. Det er vigtigere end Grønland. Så hvis grønlænderne selv siger, at de gerne vil være et andet sted, så må Danmark acceptere det.
Det var fire scenarier, Mikkel.
Ja, hvad for nogen er mest sandsynlige, tror du?
Jeg synes ganske ærligt, at det er virkelig, virkelig svært at sætte tal på det her. Jeg vil sige, at få grønlænderne til for en periode at være en region i Danmark eller tilsvarende løsning, altså scenarie nummer 2, anser jeg måske i virkeligheden for at være nærmest det mindst sandsynlige.
Ja, altså hvis man bruger FE's kategorier, ikke, så når de taler om mindre sandsynligt, så er det mellem 10-40%.
Ja.
Altså, og der er vi nede i bunden af det spænd, ikke?
Jo.
Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at grønlandsk politik kan forandre sig så meget, som man siger, at det er en god idé.
Nej, enig.
Nå, men så er der, er Grønland dropper sin ambition om selvstændighed og bliver en region i Danmark, det er ikke sandsynligt. Men det undergraver vel også muligheden for, at Danmark kan gå i den diplomatiske offensiv, som er vores tredje scenarie. Fordi der vil så hele tiden være en flanke, der siger, hvad sker der nu, hvis grønlænderne? Kongen er på besøg i Washington samme dag, så siger amerikanerne, vi har først lavet en aftale med nogen.
Mm.
Altså, en diplomatisk offensiv vil hele tiden være hæmmet af, at der er en reel tvivl om Grønlands tilhørsforhold. Og så kan man prøve at kompensere for det ved at bringe grønlænderne ind i forhandlingsrummet, men der vil hele tiden være risiko for, at det, de er inde i rummet, i virkeligheden også splitter.
Og der er den udfordring med det, at sådan har vi ikke tænkt udenrigspolitik i mange, mange år. Og det gør, at måden, altså det vil være dybt imod måden, som vores udenrigsministerium er vant til at tænke. Og det har vi jo også set med, hvordan at det har været, politikerne har gerne vil give diplomatiske poster til politikere. Og det er, den er der nu taget hul på. Men udenrigsministeriet har indtil videre, og jeg synes, det er meget fornuftigt, sørget for at holde stor afstand imellem, at de varetager erhvervslivets interesser, og erhvervslivet kommer ind og bliver en del af udenrigsministeriet. Det vil være svært for udenrigsministeriet og erhvervslivet at operere i denne her. Fordi det er man ikke vant til. Altså kongehuset kunne godt gøre det der. Fordi det er kongehuset og udenrigsministeriet vant til at gøre.
Jo, og de er vant til at samarbejde om de her ting. Det har du ret i, det kan de sagtens gøre. Så i virkeligheden ikke fordi det ville være en dårlig strategi, men fordi vi simpelthen ikke er kulturelt og organisatorisk lidt på til at gøre det, så er det i virkeligheden også mindre sandsynligt.
Det synes jeg, og det gør for mig at se, så står vi tilbage til, at de mest sandsynlige scenarier, det fortsætter som hidtil, eller at USA udfører en eller anden form for hybridkrig, uden brug af væbnet magt, imod Grønland og Danmark.
Og du tror ikke, USA kunne finde på at bruge væbnet magt?
Jeg tror, at Donald Trump er så smart, at han har lugtet, at senatet ikke vil have, at man bruger militær magt imod Grønland. Og at han har forstået, og der er folk, der sørger for, at han får at vide, at hvis du gør det, så er du som præsident i store problemer, og du er også i problemer med din egen befolkning. Altså, der er ikke særlig mange i USA, der synes, når vi kigger på vælgermålinger, at det vil være rigtig smart at invadere Grønland. Altså, det vil være noget, der kunne give ret store problemer ved midtvejsvalget, og give Trump mange store problemer.
Og jeg tror, man skal lægge mærke til, hvor skæve deres smil altid er, når de snakker om det her. Og det kan vi måske, jeg tror især, hvis jeg var grønlænder, jeg ville blive lidt fornærmet over. Men det her, det er ikke et sikkerhedspolitisk emne på samme måde, som Venezuela er.
Nej.
Både fordi de nok, sådan lidt stormagtsarrogant, regner med at kunne skubbe Danmark og Grønland hen, hvor det vil være, så de tror, at det er ikke nødvendigt.
Mm.
Men også fordi de tænker, det er så indlysende, at de er så meget større et land. Så den implicite trussel, der jo altid er i relationen mellem en supermagt og et lille land, at altså, hvis I ikke gør, som vi siger, så skal vi nok få det til at ske.
Mm.
Den ligger der jo også, ikke?
Mm. Og der kan Danmark ikke punch above our weight. Altså, det vil være.
Vi kan øge prisen for amerikanerne. Vi kan gøre det så pinligt for dem, at de kun kan gøre det her ved at slå NATO-allierede soldater ihjel. Og det tror jeg faktisk ikke, man skal undervurdere effekten af. Jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at det, hvis vi er nået dertil, måske er en måde for os at komme ud af det her med rejst pande, ikke?
En virkelig god pointe, og den understreges jo af, at der er en person, vi nærmest ikke har hørt sige noget overhovedet i det her. Det er nemlig NATO's generalsekretær Mark Rutte. Og han er jo fanget på det helt forkerte ben i det her, hvor han sagde det der pjat med daddy om Donald Trump. Altså, jeg savner virkelig Stoltenberg altså til at køre det her.
Så, hvis vi siger altså, at enten at fortsætte som hidtil, eller at hybridkrig fra USA mod Danmark og Grønland, det er de to mest sandsynlige scenarier. Hvad for et af de to scenarier er så det mest sandsynlige?
Jeg begynder at tro mere og mere på, at tingene fortsætter. Men med, at man laver en aftale, der hedder, Kina og Rusland må under ingen omstændigheder komme ind i Grønland. Og der skal opstilles meget troværdige militære styrker i og omkring. Og at man i den forbindelse måske åbner et militært hovedkvarter, og at man måske genåbner for fuldt tryk flodstation Grønnedal og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, jeg tænker lidt den der aftale, som Trump lavede med Ukraine.
Mm.
Rettigheder til mineudvinding, miner, som de ikke har åbnet endnu. At man laver nogle traktater, som feinschmeckere sikkert vil sige, jamen det kan I gøre i forvejen. Men gør det meget mere tydeligt, hvad USA's interesser er, og jo så dermed også fjerner noget af, i praksis i hvert fald, af, hvad hedder det, selvstyrets kompetencer på råstofsområdet, ikke?
Jo, og her, du siger noget der helt centralt. Drop alt, og hold nu op med at lægge det op på sociale medier, jeg er så træt af det. Traktaten fra 1951, eller hvad det nu er for en traktat, I lægger op, fordi Donald Trump, han har gjort det helt åbent i sine udtalelser, at han er fuldstændig ligeglad med historien.
Nå, og selv hvis man går op i traktater, så handler den traktat om at regulere noget baseadgang og sådan noget. Det er en anden diskussion, vi har her.
En helt anden diskussion. Så drop det nu og kom med et nyt forslag. Nå, Mikkel, hvad skal man så holde øje med, både som virksomhed og os? Altså, der er jo ret mange ting at holde øje med i det her.
Nå, men altså, der er jo i hvert fald masser af rapporter i medierne om, hvordan nogle af de initiativer, som Trump-regeringen har foretaget over for Ørsted eller over for Novo, kan forbindes til Grønland.
Mm.
Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, er rigtigt eller forkert. Men jeg tror da helt sikkert, at hvis man er en dansk virksomhed, som har et tydeligt marked, og jeg siger med vilje tydeligt, altså man kan se, at man er en dansk virksomhed med et marked i USA, så er risikoen for at blive fanget ind i den her, den er faktisk ret stor.
Mm. Så en stor USA-eksponering i ens opgave, det kan godt være grimt.
Nå, men det bliver så ikke bedre af, hvis man også er forbundet med andre ting, som Trump i øvrigt er irriteret på, så som størrelsen på medicinpriser eller vindmøller, ikke?
Mm-hmm. Så er der det næste, det er jo verdensmarkedet, prisen på råstoffer. Altså, Grønland er kun interessant på råstoffer, hvis to forhold. Det ene er, at priserne er høje, eller at man af strategiske årsager er ligeglad med råvareprisen og skal have opbygget depoter eller have en strategisk garanteret sikkerhed for de her råstoffer. Og jeg vil bare sige, når jeg har været i Grønland, så har det været, der er blevet talt meget om de her råstoffer, men hvis du spørger ind til de her råstoffer og hvordan man kan få fat i dem, så bliver talen langt mere ulden. Fordi det er sindssygt svært at gøre.
Og man skal formentlig bygge en havn, lave en vej, og det kan man kun gøre 3-4 måneder om året. Flyve folk ind for at arbejde der.
Ja, og det betyder, at du skal også anlægge en lufthavn.
Mm. Så det er nogle kæmpe, du er nogle kæmpe operationer, men så meget af det her, det handler jo også om at sikre sig reserver. Altså Venezuelas olieindustri pumper ikke særlig mange af de der 19% af, verdensoliereserver, de har op af jorden. Men derfor vil Trump gerne have kontrol med dem alligevel.
Mm-hmm.
Og det kan godt være, at der ikke kommer noget jernmalm op, eller sjældne jordarter fra Grønland, mm-hmm. men det skal i hvert fald ikke være kineserne, der har det.
Lige præcis. Og så er der jo, hvad skal vi prøve at holde øje med videre forhold til Kina? Ender vi ud i en situation, hvor at rigsfællesskabet skal lukke ned for Kina og Ruslands adgang til Arktis, for eksempel, jamen så risikerer vi at blive mødt af sanktioner fra kinesisk side. Så man skal både passe på med, hvordan er man eksponeret i forhold til USA, og man skal holde øje med, hvordan man er eksponeret over for Kina. Og det gør jo i virkeligheden, I kan jo så gribe fat i en af vores gamle podcasts, hvor vi talte om, at globaliseringen er død, og hvor regionaliseringen er langt vigtigere. Og det tror jeg, det kommer til at ramme Danmark benhårdt, meget hurtigere end så mange andre stater, fordi vi er en handels- og søfartsnation.
Du har lyttet til Geopro. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Og følg vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på dine sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik er nemmere ved at finde Geopro.